Lioka toko faharoa. Teraka tao Betlehema Jesosy. Lioka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoaka ny Aogosto Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany no fanoratana voalohany natao fony Kirenio nanapaka tany Siria. De samy nakany amin'ny tananany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia de avy tao an-tanàna Nazareta hankany Jodia ho ao an-tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema satria avy tamin'ny taranak'i Davida sy ny mpianakaviny mba ho soratana izy sy maria fofombadiny izay efa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro hahavelomany. Ary niteraka ny lahy matony izy dia nohodidiny lamanjaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilina fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ireo mpiandry ondry. Lioka toko faharoa andinin'ny fahavalo hatramin'ny faharoapolo. Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany izay nitoetra tany Etsa nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary nivoninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho de fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ao anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary izao no famantarana ho anareo. Ianareo ahita zazakely voahodidina lamban-jaza sady mandry eo am-pihinanam-bilina. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe, voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahiny. Ary tamin'izany, rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nankany an-danitra, dia niresaka ireo lehilahy mpiandry ondry ka nanao hoe, andeha isika hakany Betlehema ka izaza ny zavatra vao tonga izany izay nampahafantariny tompo antsika. Tena nandeha faingana izy ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo am-pihinanam-bilina. Ary noho ny efa nahita izy dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandry ondry taminy. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary ny mpiandry ondry niverina nankalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nolazaina taminy. Famorana. Jesosy natolotra ho an'Andriamanitra tao an-tempoly. Lioka toko faharoa andinin'ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Ary rehefa tapitra ny havaloana ka ho forana ny zaza dia nataony hoe Jesosy ny anarany, araka ilay nataony anjely fony tsy mbola torotoronina tao an-kibo izy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalànan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba hatolotra ho an'ny tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalànan'ny tompo hoe, nilahy voalohateraka rehetra hatao hoe masina ho an'i Jehova. Eksodosy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Ary mba hanatitra fanatitra araka izay voalaza ao amin'ny lalànan'ny tompo hoe, domoina roa na zanaboromailala roa. Levitikosy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerusalema. Ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambaran'ny fanahy masina taminy fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra tao kianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidiriny ray aman-dreniny Jesosy zaza, mba hanaovany araka ny fomban'ny lalànany amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny no niteny nilazana azy. Ary Simeona nitsodrano azy ireo ka nanao tamin'ny Maria renin'ny zaza hoe: Indro, ity zaza ity no voatendro ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho lavina, ary ny fananao aza dia hotsatohana sabatra, mba haseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana, zanaka vavin'ny Fanoela, avy tamin'ny fireneny Asera. Efa antom-panahy tokoa izy, ary efa nitoetra tamin'ny vadiny fitotoana taorinany nahaverijinina azy, ary efa mpitondra tena tokony ho efatra amin'ny 80 taona. Ary tsy niala teo kianjan'ny tempoly izy, fa nanompo tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary nony niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerusalema. Fahazazan'i Jesosy tany Nazareta. Lioka toko faharoa, andininy fahasivy amby telopolo sy efapolo. Ary rehefa vita ny zavatra rehetra araka ny lalànan'ny Tompo, dia niverina tany Galilia izy, dia tao Nazareta tanànany. Ary nizaza dia nitombo ka niahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Jesosy tao an-tempoly tany Jerusalema. Lioka toko faharoa, andininy faraika amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Ary ny ray aman-dreniny nankany Jerusalema isa-taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Paska. Ary rehefa 40 taona Jesosy, dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra izany andro izany, kanody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerusalema ihany, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony fa niaraka tamin'ny niara-dia taminy izy, dia nandeha lalana indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-pantany. Ary nony tsy nahita azy izy dia niverina ho an'i Jerusalema nitady azy. Ary rehefa afaka teloana dia hitany teo kianjan'ny tempoly izy, nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy no ny fahalalàny sy ny famaliany. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: Anaka, nahoana nanao toy izany taminay ianao? Zato alahelo ny rainao sy izaho nitady ianao. Fa hoy izy taminy: Nahoana no mitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho? Nefa tsy azon'ireo niteny izay nilazainy taminy. Ary niara-nidina taminy nankany Nazareta izy ka nano azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena, sady nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona.